Ba, sintonia honek erakusten duen bestela bagoaz gaurko irratien tartera eta aurreratu dugu gaur Arabaldeko azken berriak jasoko ditugula Jonen eskutik, Alabediko Jon dagoelako hemen estudioetan. Arratsaldeon, Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ondo, eta zu?
Gu ere ondo hotza iritsi da, ez da, Gasteiztera ere, desde luego.
Gaur goizean bi gradurekin, gradu bat edo birekin iretorri berri zan entirratira, gogorra, bai.
Bueno, hori tokatzen da ere, garaie hauetan, baina jarriko gara, gu gaurkoan dauzkagun gaiei begira, eta asteko eta bain, Jon, ba, Gasteizko etxegabetze batzuen berri emango diguzu, bos familia etxegabetze arriskuan omen daudelako, horrelaxe salatu duelako etxe bizitza sindikatuak?
Bai, hotza iritsi da, baina badago giroa berotzeko lanetan dabilenik ere, etxebizitza sindikatuak salatu du, Gasteizko udalak esan bezala, bost familia, 20 pertsona inguru, etxetik kaleratu nahi dituela. Hau abiatzen da, etxebizitza sindikatuak bere garaian duela, badira hilabete batzuk, Gasteizko Loserran kalean dagoen etxebizitza bat, bloke oso bat, okupatu zutela eta hortan bertan bizitzen egon dira, bai hilabete hauetan, ba beste alternatiba edo irten biderik ez zeukaten, zenbait familia, 20 pertsona inguru, esan bezala, egon dira bertan eta orain, salatu dute, ba, joan astelen honetan uste dut egin zutela prentxaurrekoa, ba hori, kaleratzeko arriskuan daudela eta ez daukatela beste alternatibarik horretarako gainera, desalojo espres bat egin nahi diet eta horrek azkartuko du guztia, saiatuko naiz azaltzen ondo. Kontua da, Loserraneko 15. Zenbakian okupatutako bloke honek 10 urte baino gehiago zeramatzala inungo erabilerarik gabe eta jabek abandonatuta zeukaten etxe hori bere garaian sartu ziren eta 20 pertsona inguru bizitzera sartu ziren eta orain eraikin horretako bi etxe bizitza, bost etxe bizitza guztira, baietako bi jaanik kaleratzeko arriskuan daudela, gainera etxegabetze espres kasu batekin edo aplikazio horrekin egin nahi dute eta izango litzateke Gasteizen etxegabetze espres formulau erabiltzen den lehenengo kasu ezpaldin bada, lehenengoetako bat, oraindik ez ditugulako horrelako kasu asko ezagutu eta horregatik salatu dute kasu honetan ez daukatela defentsarako eskubiderik, ez abokaturik, ez da epaiketarik ere egingo eta oso babesgabe gelditu direla bertako bizilagunak. Bost eguneko epean, ja, etxea titularrari bultatzeko mekanismok edo abiatzen dira, oraindik ez dago kaleratzeko data zehatzi, baina edozen momentutan etorri daiteke arriskua, salatu dutenez honen aurrean, etxebizitza sindikatuak ere, ba, eskaera egin dio, harremanetan jarri dira jabeekin, beste alternatibaren bat bilatzeko, azalduz zegoera da zaurgarrian zeuden familia hauek, eta ea beste ba, alokairu sozialaren bidez, edo beste estiloko mekanismo batzuen bidez, ea konponbiderik bilatu ziteken, eta etxebizitza sindikatutik salatzen duten ez ere, jabeen mezua argia izan da, kalera. Hala esaten zuten, ez zuketen beste alternatiba eskaintzekorik, bueno, ez zuten nahi izan, jabeek besterik eskaini. Sindikatuaren partetik ere, zerbitzu sozialekin harremanetan jarri omen dira, ba, adingabeak baita daude familia hauen barruan, 20 pertsona hauen artean, adingabeak daude kaleratzeko arriskuan, baina udalak ere ez die inolako alternatibarik eman, aterperako larrialdi zerbitzuak guztiz saturatuta daude, hori ere hitz egin izan dugu gehiago, margatu. Gehiagotan eta hala jarraitzen dute ba, udaleko zerbitzuak eta orduan ez dago alternatibarik eta sindikatutik ere esan dute alternatibarik gabe kaleratzerik ez dutela ikusten eta aurre egingo dietela, horregatik udalari eskatu diote kalitatezkoa eta iraunkorra izango den aterpe alternatiba bat eskaini behar dietela familia hauei 20 pertsona daude esan bezala kaleratzeko arriskuan eta honen sakonean edo honen erroan noski jabetza pribatua eta jabetza pribatua babesten duten instituzio burgesa daudela salatu dute, astelenen egin zuten esan bezala prentxaurrekoa edo zen momentutan etorri daitezke etxegabetze hauek, beraz adi jarraitu beharko dugu.
Ba, hurbiletik jarraituko dugu kasu hau ere etxegabetze arriskuan daudelako esan bezala bost familia, 20 pertsona inguru, horrelaxe kontuak, baina egingo dugu aurrera bueno, berrien errepaso hontan Jon eta talka espazio feministari begira jarriko gara, edo talka taldeari begira jarriko gara, epaiketa izan behar zutela, aipatu genuelako azken irratien tartean okerrezpanago, konta iguzu, nola egin zuen aurrera kontuak?
Bai, joan den asteko kontuak dira hauek, baina nola ez dugun irratien tarterik eduki ordutik, ba orain kontatuko dugu azaroren 30ean, joan den astelenan, aste honetakoan ez aurrekoan, izatekoa zen epaiketa, ba bere garaian, maiatzaren 8ean, talkaren bigarren espazioa, kasu honetan Korreria kalean kokatua zegoen talkaren bigarren espazio hau desalojatzen ibili ziren egun ezberdinetan, maiatzaren 8ean eta 15ean oker ezpaldi manago, saiakera ezberdinak, arresi bat eraiki zieten bertan, eta horren inguruan protesta ezberdinak antolatu ziren, eta protesta horietan, aldezarreko bost bizilagun, ba, identifikatu egin zituzten, eta gero salaketa jarri zieten, ba, hori, esan bezala, usurpazio delitua leporatzen zieten, eta epaiketa izatekoak ziren Adolfo Dominguezekin, Adolfo Dominguez, da, lokal horren jabe legala, edo titular legala, eta berazen salatzen zituena, eta kontua da, astelenean egitekoa zen, azaroren 30ean egitekoa zen epaiketau, bertan bera gelditu zela, ez zitzaielako kontu tekniko batzu direla, eta ez zitzaien iritsi izakize zitazio Adolfo Dominguezen aldekoei, beraz ertzainak deklaratzen zeudenean haiek ez ziren presente egon, eta hori, pues, bueno, mekanismo hoiek berriro egin beharko dira, berriro deklaratu beharko dute akusazioak eta defensak ere ba, bertan egoteko, eta orduan atzeratu eginda, eta ikusi beharko dugu, mehatxuak bertan jarraitzen du, bost pertsona jarraitzen dute epaituak izateko esperoan, eta elkartasuna ere jaso dute, ikusi genuen azaroren 30ean bertan, nola gauez Gasteizko Herri Mugimenduko 10 kide juntatu ziren Ormatxete plazan elkartasun argazki bat egiteko, azkenean esan bezala etzen gertatu epaiketa, aurrerago ikusi beharko dugu ean noiz datorren, baina mehatxuak bere hortan jarraitzen du, eta talkak ere, haiek, bueno, adierazi dut haien aldetik, alde batetik ez dela espazioa soilik, talkak aurrera jarraitzen duela kolektibo bezala, etengabeko talken jarraitzen dutela, eta aurre egingo diotela epaiketa honi, eta beste dozen mehatxuri.
Ba, huere hurbileti jarraituko dugu, esan bezala, mehatxu hori horrek hortxe jarraitzen duelako, epaituak izango direlako. Beste gai batzuei helduko diegu baita ere, eta, ba, bueno, erraustegiei begira jarriko gara, erraustegiei baino zehazki Araban bultzatu edo sustatu nahi duten hiri erraustegi baten inguruan hitz egingo diguzulako ere.
Bai, enaiz ni agian gehi asko dakien bat honi buruz hitz egiteko saiatuko naiz azaltzen nik ulertzen dituen terminoekin gutxienez. Oraingoz ez dago erraustegirik, baina entzungo zenuten azken hilabetetan ere hain bogan egon diren Next Generation funtsak eta Europatik etorri behar den dirua gure arazo guztiak konpondu behar dituzten funtsak eta mundu guztiala bilor tiraka bertzenek jasoko diru gehien eta hor proposamen ezberdinak egiten, ba horren barruan Gasteiz Zero Zabor kolektiboak salatu du, ba, EAJak aurkeztutako pliego hauetan edo proposamen hauetan, kontemplatzen dela Araban erraustegi bat egitea, salatu dute haiek ere, ba, noski erraustegia bera ez dela soluzio, lehenagoko diputazioaren hondakinen kudeaketarako planean ez dago jasota, berez 2018an onartu zen plan hori, eta 2030 arte irautekoa zen plan hori, eta hortan ez dago jasota, beraz horren kontrako erabaki bat izango zen ere, eta badauka berezitasunen bat erraustegi honek, Zero Zaborreko kideek esaten zigutenez, ze azkenen Next Generation funts hauek dena daukate oinarri, bai ekonomiaren suspertzea, baino ingurumenarekiko loturaz, eta zera, nahikoa berdeak egiten saiatu dira funts hauek. Eta orduan, gauza guztietan ikusten dugu nola saiatzen diren, ba, puntu berde bat sartzen justifikatu alizateko egiten dituzten proposamenak. Kasu honetan ere, ez da erraustegi oiko bat, edo ez da soilik erraustegia izango, eta sartu dioten aitzaki berde hori izango da, hidrogeno berriztagarria ekoiztuko dutela bertan. Hemen sartzen naiz terreno zailan, enaiz kapaz izango ondo azaltzeko, barkatuko didazue ondo ulertzen duzuen gaia, baina nik ez dut ostiarik ulertzen. Kontua da, hidrogenoa sortuko dutela, hiri hondakinak valorizatuz, valorizatu deitzen diote erretzeari, hori zubietan ere ikusi ditugu eufemismo hauek, ba hiri hondakinak valorizatu egingo dituzte, eta hori erretzearekin edo erretzean sortutako energia horrekin, nolabait, ez dakit hidrogenoa sortzen den bertan, edo hidrogenoa kargatzen duten, kontua da hidrogeno berriztagarrian gorde dezaketela energia bestela galdu egingo litzatekeena. Eta Zero Zaborreko kideek beraiek ere esaten ziguten guri, hidrogeno berriztagarriarena alternatiba interesgarri bat dela, orain bizi dugun energia krisiarentzako, eta segun ze kontestutan, haiek ere alde agertu direla horrena, baino kasu honetan, trampa dago, hiri hondakinak izango direlako, oso kutsatua datozelako, edo ez delako hidrogeno berriztagarri garbia izango hori dena, berez, bai munduarekiko, edo ingurumenarekiko errespetuz egiten dena, izango litzateke, eta kasu honetan, ez eluke hala funtzionatuko, eta horregatik ere salatu dute, aitzakia bezala, ari direla, sartzen hidrogeno berriztagarriaren kontua. Modu batera edo bestera gure hondakinen kudeaketan atzera pauso bat edo beharrezten bidean pauso bat dela aipatu dute Zero Zaborrekoek, esan bezala. Oraindik proiektua besterik ez da, ez dago planean jasota, ikusi beharko da gean Next Generation funts hauek ateratzen diren, zenbat iristen den, edo ea proiektu hau behintzat barne hartzen duten, baina mehatxua hor dago honetan ere, araban hiri hondakinen erraustegi bat sortu nahiko dutela. Protestak ere agertu dira, Zero Zabor, Gasteiz Zero Zabor talderen eskutik batez ere, baina oraingo zai gelditza besterik etzaigu gelditzen, mehatxua hor jarretuko dut, ikusiko dugu zer gertatzen den aurrerago.
Dena den, esan dakoa, di jarraitu beharreko kontua ere, mugimendu ekologistak ere hurbiletik jarraituko duelako. Eta geldi ez dauden beste batzuk, Jon, arabako pentsionistak dira, asteburu hontan bertan manifestazioa egin dutelako.
Bai, ez daukat asko zehiago kontatzeko ni buruz, motzean esateagatik, pensionistek jarraitzen dute haien borroketan, denok hau den borrokan ere esan beharko genuke, eta beste zita bat eukizuten, joan den abenduaren bostean, pasaden larun batean, Gasteiz, uste Euskal Herriko beste txoko batzuetan ere mobilizatu zirela, eta Gasteizen ere izan zuten zita, pentsio dinen mugimendukoek, ehunka pertsona bildu ziren, orain Espainiar gobernua Toledoko ituna adosten ari den honetan, eta bertan pentsio publikoen etorkizuna ebatziko den honetan, Toledoko itunaren aurka kalera atera ziren pentsionistak eta pentsio sistema publiko eta duina alderrikatu zuten, esan bezala ehunka pertsonak Gasteizko kaleetan.
Horixe, pentsionista mugimenduari dagokiona eta amaitu aurretik azken kontutxo batera aipatuko dugu gaur goizean bertan jakin izan duguna, ekimen bat egin dutelako Gasteizko gazteek, Gasteizko udalak antolatutako jardunaldi batzuen baitan, kontaiguzu.
Bai, azken ordukoa esan behar nuen, baina pasadira ja nik ordu batzuk hau gertatu denetik, gaur goizean, kontua dator instituzioetako edo udalaren proiektu batetik. Udaleko laugarren gazte plana ebaluatu egin dute, orain COVID-19aren pandemiak eragindako krisiaren ondorioz, berriro ebaluatu egin dute edo berbegiratu egin dute gazteriaren edo gazte plana deitzen dena, eta gazteria zerbitzuak, udalekoak, plan berri bat egin du. Eta gaur goizean ziren aurkeztekoak, aurkeztu dute Europa jauregian, eta bertan izan dira, hainbat, udaleko hainbat ordezkari, Gorka Hortaran alkatea barne. Eta hortan ari zirena, azaltzen zein izango den gazteria plan berdina, gazte talde batek, 20 talde, 20 gazte inguru gedo, bertara sartu eta haien leku hartu dute, bertan holtzara igo dira, eta haien irakurketa plazaratu dute, salatuz, pandemiaren aitzakiapean, Eusko Jaurlaritzak eta zehatzago EAJ-ak edo PNV-ek hartutako neurriak oso arduragabeak izan direla, eta baita ere gazteen langabezia datuak salatu dituzte, Gasteizen, hemen dauzkat datuak, 2020ko maiatzean, 15-30 urte bitarteko gazteen langabeak 5.000-tik gora dira, 5.605 pertsona omen daude 15-30 urte bitartean 2020an langabe. Eta hori guztia salatzeko, esan bezala ekimena egin dute orain gazteria planean, gazte asko etzen ikusten, bideo ikusi dugu lehenago, eta etzegoen gazte asko gazteria plana azaltzen, da gazte presentzia bermatu dute beraz bertan, eta haien salaketa egin dute esan bezala gaur goizean.
Aurkezpen ekitaldi hori eten izanaren berria azalduta, hementxe amaituko dugu irratien tartea. Jon, eskerrik asko, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, Gabonetako oporren aurretik azkeneko irratien tarte hontan. Beraz, esandakoa, eskerrik asko, hurrengora arte.
Ondo pasa, Maialen,
ondo segi.